Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Täna pilved kadunud taevas, ei tea, kus nad läksid. Ja taevas sinine, ei tea, mis see ilma teada ütleski. Ilma kohta, aga noh, hea küll ütles, mis ta ütles. Tänane fakt, kui üles vaadata, on silmaga näha. Kahjuks küll mitte näpuga katsuda, sest sinnapoole liikudes liigud sa kohe nagu horisondi poole ja horisont. Noh, see on siukene kokkuleppeline termin, et tema liigub sul kogu aeg eest ära. Ise asi muidugi, kui sinu ja horisondi vahel on porgaan, mille poole sina saad liikuda, nagu eeslitel paslik. Igasuguseid nähtusi. On maailmas kohe hullult palju, eile mina vaatasin, kuidas oli silmnähtavalt haige tütarlaps, kuidagi eriti erutunud seisundisse aetud ja kuidas tema siis ÜRO-s pani asju paika. Kui see ongi nüüd ÜRO-tase, siis noh, mingu nad ka omadega sinna, kus nende koht. Ei teagi, mis see õige põhimõte oli, aga ei maksa ikka ära kasutada. Ma saan aru, kui Hollywoodi stuudio on omadega selle samuse veerekese peale, et siis tuleb teha film kas lastest, loomadest või kaunitaridest. Aga noh, on see värk nagu tema on. ÜRO-d niimoodi ei päästa, on tema ükskord juba untsu läinud omadega. Ja eks ta võib minna veel. Nii need lood on, kui vaadata veel ringi, mis meie ümber toimub, siis peab ütlema, et meelelahutus, mis meelt ei lahuta, kipub lämmatama, millest võib järeldada, et tööasjad on kapitaalselt korrast ära, sest ei ole siin ilmas kõik tööd tehtud. Vaatasin, mina täna oli ka uus karistus välja mõeldud nendele, kes see kirjutati massimeedias. Uus karistus nendele, kes ületavad kiirust, et pannakse tee äärde seisma ja nii öelda rahunema, mida kõike need hoolsad ametnikud oma vaimu kirkuses ka välja ei mõtle, kuigi põhivalem on see, et kui mingi süsteem logiseb, tuleb hakata karistama ja veel kord karistama, mis muidugi süsteemi logisemist ära ei võta, küll aga võimaldavad jah inimestele matsusid panna. Muidugi üks tausta siukene mõttekene käis ka veel peast läbi, et trahvimise asemel võib karistada ka nii öelda boksi peatusega, see tähendab seda, et võibolla inimestel ei olegi nii palju raha, et trahvi maksta ja et sellest välja kirjutatud trahvist võib mõnedel juhtudel tekkida ikka hullu ja hullematki. Tuli kirjatükke ei saa öelda, et agendilt, aga umbes niimoodi. See on ka tähendamissõnaline, et võta, loe ühte ja mõtle natukene teist ja pilt kuidagi läheb selgemaks. Selle kirjatüki pealkiri on Küürus kindral. Kreeka pilvitu taeva all elades ei sattu mu mõte sagedasti Eesti radadele. Kreeka saarel, kus elan, peatuvad minu hotellis mõnikord eestlased. Siis kuulen selliseid uudiseid sellistest asjadest, millest peavoolumeedia hoolikalt vaikib. Vahel harva, kui Kreekas taevas süngeks kisub, sean ennast kõrgele kaljunukile istuma, et tumedat taevast ja tormiseid laineid kauguses vaadelda. Ka neil süngus hetkedel olen ma oma mõtete ja tunnetega ikka kallis sünnimaa pinnal. Kevadel juhtusin Eestisse käima. Kreeka loodus on muidugi Põhjamaa omast ees, aga Eestiski oli kõik elav ennast päikese poole sirgu ajanud. Külastasime sõbraga Nõmme turgu. Nõmme on minu kodukant ja turuväravas heitsin ma tänutundes pilgu von Kleeni pronksist kuju poole, kes linnaplaani käes hoides nõmmekatele uhkelt kuulutab. Seie saagu lenn! Turumüügi lettide vahel liikudes ja müüjatega juttu puhudes kõitis minu tähelepanu üks kogukas mees, kes teistest müüjatest oma küürus olekuga eristus ning turulistele midagi tasuta jagas. Küsisin sõbralt, kes on see libeda olekuga mees, kes inimestele järgi jookseb. See mees on kindral. Valimised on ukse ees, sain vastuseks. Kuidas? Kas kindrali auastmes ohvitser jagab turu väravas oma võimalikele valijatele nänni. Just kui oleks mingi tume vari Nõmme turu ja von Kleeni kuju peale vajunud. Minu elukoha lähedal Kreekas asub Koobas, kus Pythagoras ööl enne saarelt pagemist ennast varjas. Kohalik türann olevat teinud kõik, et kuulsat mõtlejat kodusaarel kinni hoida. Isegi meelitanud, kuid Pythagoras olevat pidanud võimatuks alandavates tingimustes edasi elada. Nii arvan minagi, et parem on olla väikese hotelli pidaja eksiilis, kui kõrgustesse küürutav pagunikandja Eestis. Sellele loole ei ole jah midagi vahele ütelda ega kuidagi seda ka jätkata. Arvan, et ikka enam hakkame lugema nendest, kes on Eesti juurtega ja kuskil mujal midagi saavutanud. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 25. Muharram 1441, 25. september 2019, 25. elul 5779, 25. sügisku 10232 ja juuliuse päev 2,458,751. Ja täna aastal 1900 sündis Artur Sirk. Seda üldiselt eriti peavoolumeedias ei tunnistata, tunnustata. Küll aga on Tiit Madissoni raamatus Vapsid. Temast ühte teist kirjutatud, vaat vapsidega seotud dokumendid on ka niisugused, et ega neid eriti saada ei ole ja ega nad eriti meeldivad ka ei ole. Tähtis ei ole mitte see, mida vapsid tegid, vaid see, kuidas ametlikult tuleb vapsidesse suhtuda. Kes saab, see otsib üles Tiit Madissoni raamatu Vapsid ja loeb ise. 1918 Tallinna toomkirikus seati ametisse Eestimaa kindral superintendent Wilhelm Kentmann. Tema jälgi on Tallinnas näha. 1935. aastal Roomas 29. septembrini kestnud laskmise MM-il võitsid eestlased 5 esikohta ja sellega tulid riikide üldarvestuses teiseks. Kõva sõna. Huvitav, kuidas praegu lood on. 1932 toimus aga Tallinna hippodroomil esimene võistlus mootorratastele. 1938 Väike Maarjas avati Jakob Liivi mälestusmärk. No kes mäletab, kes oli Jakob Liiv, see on kõva mees. Juhan Liiv ja no see, seda loomulikult midagi kuidagi natuke kuskilt. 1944. aasta Eesti NSV rahvakomissaride nõukogu siirdus Võrus Tallinna ja 1996. mõistis Tallinna linnakohus varem juba mainitud Tiit Madissoni süüdi riigi pöörde ettevalmistamises. Noh, käis mööda Tallinna mustade mõtetega peas. Paneme ta vangi. Väga võimas. See on ka omaette siukene reeturlikkuse koputamise ja kurat teab mille segu, mille üle vaevalt, et keegi uhke saab olla ja mille kohta võibolla kõrge seas ütleb, et no aga mis ma teha sain, aeg oli niisugune ja ma mõtlesin, et kui ma Madissoni peale koputan, siis öeldakse mulle, no noh, tubli, tubli. 2 aastat 2 kuud, vabaduse kaotust kinnises vanglas, oi ja jumal, et see mees 2 aasta ja 2 kuu jooksul kellelegi rääkima pääseb. 2018 oli vist see aasta, kui Tallinna külastas paavst Franciscus. Vaat niisugused lood on siis nüüd enam kui 100 aasta jooksul sündinud, mis edasi, aga tont seda teab, edasi on see, et tuleb elada. Ja selleks, et edasi elada, tuleb teada, mis meil õieti toimub, selleks, et aru saada, mis meil õieti toimub. Tuleb ka nüüd meil siin täna vabas Eestis õppida lugema ridade vahelt, kuulma seda, millest karjuvalt vaikitakse. Ja loomulikult vaadata asjadest läbi, et näha, kes on need nukujuhid, kes puppekesed kenasti tõmblema tõmbavad. Vaat nii on tegelikult lood siin pool sood, aga noh, aga teisel pool sood, seal hõisatakse meile, no noh, tubli, tubli, hakake aga tulema. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, enne, kolmapäev käes ja Viktor Vassiljev siin, doktor ja riigikogulane, noh ja nii edasi ja nii tagasi ka. Teemasid tänaseks muidugi on üks niisugune kerge ärritaja, millest võibolla võiks isegi enne apteegi reformi rääkida, on see, mis toimub Eestis järjest rohkem. On paanikat, et õpetame venelastele ometi eesti keele selgeks. Eesti keelt saab õppida trammis, bussis, kurat teab, kus Toompead, tornis. Ja teine asi siin kõrval, näe jälle üks Eesti juurtega inimene on seal kuulsaks saanud ja teises kohas. See tähendab, et nagu ma aru saan, lähevad siit eestlased, võtavad oma juure või jätavad oma juure siia, kuidas võtavad, jätavad ükskõik. Ja nüüd on vaja eestlane asendada mõne teise tegelasega ja selleks tuleb talle selgeks õpetada eesti keel, et ta saaks... Noh, ega see nüüd päris puhas tõde ei ole, aga et ta saaks öelda, et vaat tema just ongi see õige eestlane. Ja kolmanda punktina võtaksin ma siia juurde. Eile kuulasin ilusat saadet, ma ei vaadanud see Tallinna televisioonis, ma kuulasin, sest kui 2 inimest istuvad ja räägivad, mida kuradit on mul seal veel vaadata. Aga Herr Gräzin ja Andres Raid rääkisid keelest ja keele alla käigust, kuidas ajakirjanduskeel on niisugune, et üldistusena võiks öelda, et seda keelt nüüd koolis küll ei õpetata, aga kuskilt on need lapsed selle selgeks saanud, pluss muidugi ametnike uudissõnade loomise tung ja üldiselt eesti keele häving, mida siis õpetatakse selgeks nendele, kes veel ei oska trammis, bussis, Toompea tornis, kui tegelikult keelega on suhteliselt perses, keelaga on noh, seal kultuuri ja kõige muu kõrval nagu säilitamisele mõeldud. Said sa nüüd aru, mis ma rääkisin?
Jaa, sain küll aru. Sa tahtsid öelda, et parim kõige õigem eestlane on hästi dresseeritud venelane.
No umbes niimoodi jah, sest ta on elujõuline ja aktiivne ka, aga päris eestlane ütleb, et no mis mina siin teha saan, kui nemad teevad mulle, no ma isegi ei taha vihjata, mida, no ja lihtinimese jaoks oleks ropp, meedikud kannatavad välja, meditsiinis roppusi ei ole.
Ei, meditsiinis ei ole roppusi, meditsiinis on paska, verde, röga, mäda ja igasugust muud asja, mis käib meditsiini juurde. Ja, kodune keskkond. Aga mis puhutab keelt, no siis keel on ju dünaamilises arengus, areneb küllaltki kiiresti, aastate jooksul areneb, aastakümnete jooksul areneb, aastasõnade jooksul areneb ja loomulikult kui Friedebert Tuglas, Oskar Lutsia ja mõned kultuuritegelased, mis olid veel varem heranud, kui nad kuuleksid tänapäevast eesti keelt, no siis nad keeraksid hauast eest külge, aga jällegi kui meie üritame 100 aasta taguseid lehti lugeda, meie noored eriti, nad ei saaks sealt mitte mõhkugi aru. Nii et ütle sa, kumb keel on siis õige, kas see, mida räägiti 100 aastat tagasi, see, mida räägiti 5 aastat tagasi, see, mida räägitakse täna või see, mida hakatakse rääkima võib-olla 20 või 120 aastat.
Väga õige lähenemine, kui me õpetame nüüd, nagu sa ütlesid, hästi dresseeritud venelasele selgeks, mingi eesti keele valdkonna, mis ei vasta kantseliidile ega Tammsaarele. Tammsaaret ma ikka loen kord paar nädalas, et keel päriselt ära ei unuks.
Keel ei oleks seal samuse.
Mis siis juhtub, kui tal on üks eesti keele vorm, mis kunagi võib-olla võib seostada, et vaat seda keelt räägivad orjad. Aga kui me panustame laiapõhjaliselt keeleõppe edendamise faktoritesse, vaat seda keelt talle ei õpetata.
Jah, kõik sõltub sellest, mis seltskonnas see hästi dresseeritud venelane liigub, eks ole, ja kellega ta peab rääkima talle selgeks õpetatud keeles ja talle õpetatakse vastavalt siis ühele või teisele kategooriale, ütleme, et keel selgeks, aga sattub hoopis teise keskkonda, kus räägitakse poolelt ingliskeelt ja mingite arusaamatud lühenditega, võtabki selle omaks, kui ta tahab sellesse keskkonda surandada. Aga ma ütlen teile, et üks asi on sunniviisiliselt pähe taotud keel ja midagi hoopis muud on see keel, mida õpitakse sellepärast, et on vajadust õppida.
Loodusseaduste järgi see
kohanemine. Tahad ellu jääda, eks ole. No siis räägid ja siis saad selgeks, on sinu vastas sõber või vaenlane. Muidu sind lüüakse maha, sõiaks ära. Sama venelane, kes sõidab, läheb elama Saksamaale, eks ole, 3 kuu pärast, ta juba sprehab toitsi mingil määral.
Aga tal on seda vaja ja
ellujäämiseks. Aga näiteks meil on Riigikogus seal siuke tore vahva semu Baruto, Kaido Höövelson ja näiteks eile tema siis lobises oma Jaapani sõpradega, istus telefon kõrva ääres ja tükkaga rääkis, ma ei oska öelda, kas puhast ja selgelt Jaapani keelt.
Ja kas seal oli ka riigisaladus
ja
sees?
Ja kas õige hääldusega seal võis sees olla mida iganes, sest mitte keegi ei saanud aru mitte mõhkugi, aga tema rääkis väga soravalt seda jaapani keelt, sellepärast, et seda oli tal vaja tema suure eluperioodi jooksul, mis ta veetis Jaapanis. No. Nii et kõik sõltub vajadusest, aga sunniviisiliselt ei õpi selgeks ei keelt, ei korrutustabelit, ei käitumisreegleid, mitte kui midagist.
Déjà vu! Võttis kätte, ma ei mäleta, kumb nüüd kas Raid või Gräsin ja tõi hea eesti keele näitena välja kaks inimest. Stalnuhin ja Jana Toom.
Nii.
No, midagi déjà vu selles mõttes, et aastakümnete eest olid kõige korralikuma eesti keelega näitlejad teleka ekraanil Kriukov ja Klenskaja.
Jah, seda küll. No mina kahjuks nende biograafiat niivõrd peenelt ei tunne, aga arvan, et nad olid pärit siiski lapsepõlves keskkonnast, kus räägiti mõlemat keelt.
Hüva! Ülejäänud kutid olid keskkonnas, kus räägiti väga head eesti keelt sel juhul või kui tuuakse teised näiteks.
Mis mõõtab Stalnuhinit ja Jana Toomi, siis nendel on õpitud eesti keel, mitte lapsel, mitte loomulikul teel omandatud, vaid õpitud eesti keel. Ja Stalnuhin on ka töötanud eesti keel õpetajana ja õpikud, isegi paar õpikud minu meest kirjutanud eesti keel õpikud, aga tema küll rääkides ja kirjutades teeb vigu. Ta teeb vigu, jah.
No,
aga noge, kui no, on midagi selgeks jah. Õpitud, ikka teed ju vigu, eks ole?
Ja ka mul eestlane... on ka selgeks õpitud, aga ma teen ka vigu.
Ei, oot, see on teine asi. Kui eestlane räägib eesti keelt, eks ole, no siis tal võib tekida keele vääratusi, ta võib komadega heksida. Aga need vead on täiesti erinevad. Ja mina
ära teeks, nüüd ütle, ma loen erinevad. Meie ajakirjandus. Seal on niisugusi kuradi asju sees.
Ja, aga venelane, kes on õppinud eesti keele kursustel selgeks, teeb hoopis teisi vigu. Need on erinevad.
Jah, võib olla. Igal juhul siin me jõudsime veel ühe pisukese déjà vu juurde, see on My Fair Lady, minu veetlev lady, kus pandi testima keele mingi professor või värk, et
ja, higis,
see
ja,
neiukene, mis ta siis nüüd on.
Ja
tulemus oli, et ta räägib liiga head inglise keelt, et olla inglane, ilmselt on ungarlane.
Jah, seda nüüd küll, sellepärast, et on olemas ju igas keeles väljendeid, mis on pärit mingitest teistest aegadest, eks ole mingist väiksemast kultuuriseltskonnast, mida iganes, aga õpitud keeles on õpikukeel.
No jah,
seda
jah.
On küll, aga tuleme tagasi jälle selle juurde, et vägisi ei õpeta selgeks, ei keelt, ei risti usku ega mitte kui midagi.
Vaat see ongi, mida logisevam on süsteem, seda rohkem tuleb rakendada vägivalda, olgu see siis liikluseeskirjade rikkumised või kurat teab, mis samm vasakule, samm paremale põgenemiskatse. Ja see on ideaalne punkt suundumiseks apteegi reformi juurde.
Ja aga kellad veel, aga...
tiksuvad, ja. Millal nüüd...
Kellad.
ja.
Kellad, hellad tiksuvad, ja aga korraks vägivalda juurde. Vägivalda on ka kahte viisi, et karu tantsima õppida. Võib teda talle peks anda, karulõngul raske peks anda, eks ole, aga võib talle pakkuda porgandit nii-öelda. Aga mõlemal juhul on see vägivald, ja vägivald nõpetamine. Aga apteegi reform, see on päris... huvitav näide, kuidas
ja esimesel aprillil, nagu ma ei tea, Lenin ja aprilli teesid või?
Ja esimesel aprillil toimub ikka väga tõsiseid asju, nii et esimesel aprillil kukub see tähtaeg, kui keti apteegid peavad lõpetama oma tegevuse ning andma oma apteegid üle siis proviisorite omandisse. Et põhimõte on selles, et arvati, et on hää, kui iga apteek kuulub apteekrile, mitte kellelegi muule. Et no vähemalt 51%, eks ole, ta võib naabrimehega nii omanikuks happi võtta. Aga apteegid peavad kuuluma apteekrile.
Nii, keda need vaesed proviisorid siis nii rängalt solvanud on?
Ei, proviisorid ei ole kedagi solvanud, aga vaata asi on selles, et praegu on enam vähem pooleks, on olemas proviisori apteegid, iga apteek on oma, et rohupood, eks ole, proviisor siis juhib teda, aga on olemas keti apteegid, mis kuuluvad enamasti ravimite hulgi müüjatele ja siis nad on teatud ketis need apteegid, nad on ühtse standardiga.
Keskjuhtimisega.
Nad võivad saada endale paremad ruumid, sellepärast, et suur omanik on võimeline investeerima rohkem kui üksik apteeker. Aga võt, mis puudutab ravimite müüki, ravimite hindu, tähendab nimetusi, mis on müügil, need on seadusega paika pandud ja erinevust seal ei ole ja olla ei saagi. Et ravimite nimetused, mis on proviisori apteekides ja keti apteekides, on ühed ja samad. See legend, et hulgi müüja viskab nagu kägud ja teised munad välja ja müüb ainult oma rohtusid, see on legend. Seda ei saa teha.
Vaadake, head inimesed, kas või alkoholipoodisid,
ja.
kõigil on laias valikus.
Ja hind võib erineda seal kroon siia sinna, eks ole, aga
viin on laias valikus
ja, on igal juhul. No, aga vaatad riiulit vasakult paremale, hakkad vasakult jooma ja sa sured maksad sirroosi enne, kui poole riiulini jõuad. Ja nüüd ongi niimoodi, et praegu on enam-vähem pooleks, kus juures mina ütleks niimoodi, et mõlemal süsteemil on oma head ja on oma vead.
Aga, Viktor, kui võtame kõige õudsema lahendi, millel kindlasti on ka oma head ja oma vead, kas tervishoiu värk, vaata, kärakapoodidest on räägitud, et alkoholimüük peaks olema riigi kontrolli all ja riigi monopol nii öelda, miks see tervise värk ei võiks olla riigi monopool.
Peaks olema, sellepärast, et ta on strateegiline teenus, inimestele häda vajalik.
Näe, põmm ja liitlane käes.
Ja peakski olema ja peakski olema riigi käes, aga no paraku...
Aga riiki põle.
Ja riiki seal põle ja seal põle riigi haisugi, ja, et on puhas tervishoiu äri.
Kohe panna.
Ja
samamoodi... Kellele see kasulik on, et riiki põle... Kuidas see riigile kasulik on?
See on ärimeestele kasulik. Ärimehele, mida vähem riikis, seda paremini läheb väri. Ja. Tuleme tagasi apteegireformi juurde.
Mida vähem linna, seda suurem džungel.
Jaa, nii ta on. Ja, kas või keset linna ennast. Aga nüüd, kui kukub esimene aprill, siis ketiapteegid on, nad lihtsalt seaduse järgi võetakse, tühistatakse litsents ära, kogu lugu, kõik. Nii et sa pead oma apteegi kas üle handma kellelegi proviisorile apteegile.
Nii et variisikule tankistile võimalikeks. Juriidiline taust on siin võimalik, väga lihtsalt loodav. Neid kogemusi meil on maa müügiga kas või...
On küll. Aga kui võtame hästi lihtsalt, eks ole, siis riik väga jõuliselt sekkub kuskile ärisse ning ühed turu osalised suletakse, teistele antakse rohel. Tee.
Ja keegi ütleb, et nüüd andke mulle ordeneid ja mädaleid, sest mina olen seda teinud. Või no, tõenäoliselt ta ei julge ei,
kes,
öelda,
ei,
tema
kes ei ole teinud, jah, võt, just ja. See saab mädaleid.
Ja täpselt niimoodi. Ja,
aga nüüd tekib selline olukord, et ka keti apteegid on oma apteekides investeerinud raha, eks ole. Ja, aga nad,
proviisor on hoobilt võlgu.
Proviisor on samuti investeerinud. Mõlemad on oma äri kasvatanud, on rohtusid müünd, rahvale on hääd asjad teinud, eks ole, noh, head raha ka teinin see juures.
Ja selle eest nad selle laksu riigilt saavad.
Aga saavad tohutu laksu, sellepärast, et võetaks lihtsalt varad käest ära, eks ole, ja no eksproprieerimine kui selline. Nüüd keti apteegid, nad ütlevad, et noh, et nende äri on tegelikult hulgi müük, eks ole, et no okei, lõpetame selle äri ära, aga me tahaksime siis oma olemasolevad apteegid, mida on üle saja, et me siis müüksime nad ära õiglase turu hinnaga. Õiglane turu hind on nagu igasugus äri puhul väga lihtsalt värgele arvestatav, see on pooltest poole teise kuni kahe aasta käive, eks ole.
Räägitakse ka suuremates.
Sõltub ärist, eks ole, aga okei, järme hakkab praegu arvutama erinevate mudelite ja valemite järgi, ütleme, et apteegi hind on, paneme suvaliselt suur apteek, et miljon ta maksab, eks ole, aga kui esimesel aprillil on see apteek litsentsist ilma, äri on seisma jäänd, aga vaat siis tulebki proviisor, eks ole, ja ütleb, et ma ostaks küll ära
teie
äri.
Vara nüüd
teie
juba,
pankrotti jah. Vara, jah, aga loomulikult mitte miljoniga, vaid ütleme, no ma pakuks teile 50,000.
5000 hakatuseks.
Või 5000 või mida iganes, aga võt selline olukord tekib.
Nii, Viktor, tead, siin on veel üks komponent, millega ma tõmbaksin tunnetusliku paralleeli.
Jaa,
tõmba. Sundüürnikud.
Vaata, sundüürnikud, see oli puhtalt riigi mööda laskmine.
Ma kardan, et apteekidega on
põhjused.
Ka.
Ei ole mööda laskmine. Vaata, apteegi seadus, ta ongi väga eriline seadus. Sest 95% seadusi, nad tulevad, no mingil määral Brüsselist, eks ole, aga kokku pannakse need ministeriumides. Nii et lõplikuks autoriks, kes toob selle seaduse tooriku riigikogusse, on ministerium.
Ja teda ei süüdistata plagiaadi. siis ?
Ei , oot, mitte plagiaadis ei ole asi , vaid hiljem , kui see seadus , olgu ta nii vildakas kui olgu , kui ta võetakse vastu , ministeerium näitab siis näpuga Riigikogu poole , et see Oinakari võttis teile selle seaduse vastu . See ongi ja Riigikogu juriidiliselt... ülesanne ja Riigikogu ja. Ülesanne ongi vastutuse hajutamine . See seadus on täiesti eriline , see on tellitud seadus . See idee tuli mitte ministeeriumilt , ministeerium poleks oma märgades unenägudes selle peale tulnud . See tuli puhtalt Riigikogust , Riigikogu liikmetelt . Ja nüüd igaüks võib oma rikutuse tasemelt mõelda , mis seal on , eks ole , aga antud juhul tekitatakse mingisugusel turul teatud eelistus teatud ühele grupile , kusjuures röögatu eelistus teiste diskrimineeritakse kohutaval kombel . Ja kui see on tellitud seadus , no järelikult , eks ole , olid seal mingisugused
huvid. Oli tellija ,
kuivõrd räpased huvid seal olid , aga mõelge igaüks ise , sellepärast et ei ole minu ülesanne teile nüüd ette laduda kõike seda paska ja mäda , mis on ka tervishoiuteenuse osutamisel võimalik . Nii et paraku poliitika ongi selline , et paljuski see , mida te poliitikas arvate , umbes nii ta ongi . Muidugi mitte nii lihtsalt , et keegi tuleb suure kotitäie rahaga keset Riigikogu saali ja hakkab siis hoikama , et kes seda raha tahaks . Ei ole see asi mitte nii lihtne , aga paraku poliitikas on võimalik kasutada , ka mina olen teinud susserdamist , eks ole , seal inimestega manipuleerimist , ma mõtlen poliitilisel tasemel , sisendusmeetodeid .
No kui lollikene aru ei saa , tuleb tõmmata tillikesest .
Ja no mina tõmban aju ripatsist , mitte tillikesest , aga no, mul on seda ülikoolis õpetatud , ma valdan neid meetodeid . Valdav enamus poliitikud , ma mõtlen 99% poliitikutest neid meetodeid ei valda , tegutseb väga räpakalt , väga ebaeetiliselt ja ka minu vastu on kasutatud ääretult räpaseid meetodeid . Mina ei ole mitte
iialgi lastud
tasemele . Jah, aga no siis ma näengi , kes on mu vastane , eks ole , sihuke tegelane ta on , aga siiski mina lähen tema vastu puhaste meetoditega ja saan hakkama . Muidugi , kui su vastas on pätt noaga , eks ole , no sa võid temaga
pätiga rääkida . Pätiga tuleb rääkida päti keeles .
Paraku jah , aga no mina eelistan juba mõelda ette sellele ja mitte sattuda sinna , kus jooksevad ringi nugadega vehkivad pätid , ma liigun natuke teises seltskonnas .
Miks ma siin tegin hopsat-hopsat sinna omandireformi ja sundüürnike poole , vaata mul kuskil niimoodi kuklakarvade all on üks pikem vaidlus , vist kohtuasjad ja värgid ka , kas ühe apteegi saab ühest tervishoiuasutusest välja tõsta ja teise sinna asemele ja vot see pikem vaidlus , mis ei idane ega mädane , sest tegelikult apteeki selle koha peal on vaja ja kellelgi on ka sügavalt ükskõik , kas selles tervishoiuasutuses nüüd manipuleerib apteegiga A või B .
Vot selles asi ongi , et tähendab ametnik , ta lähtub oma ametniku seisukohast , et tema tahaks lihtsalt mööblit ümber paigutada , sellepärast et siis on tema tööl sisu , eks ole , et siis ta võib mingi vahva arengukava kirjutada , veel midagi saab mädali . Ärimees , tema siis lähtub oma huvidest , et kaalub natuke vähem , eks ole , et kaalukausile liimib plastiriini alla , eks ole , teenib rohkem kasumit , see on ärimehe eetika . Mis puudutab nüüd proviisoreid , olgu need proviisoriapteegid , olgu need ketiapteegid , ravimitootjad , müüjad , nad on teistmoodi inimesed , nemad tegelevad ravimitega . Ma tean neid inimesi päris lähedalt .
No nad on farmakoloogiat õppinud .
Jah , nad on õppinud ülikoolis farmakoloogiat jah , ja nendel on oma eetika , nendel on see eetika , mida ei ole ärimehel , mida ei ole ametnikul ja sellepärast kahtlustada apteekreid selles , et nemad nüüd hakkavad mingeid seal võtteid kasutama , et näiteks ketiapteegi omanik , hulgimüüja , et tema nüüd proviisorapteekidele ei anna ravimeid , blokeerib turgu või veel midagi sellist , nagu ministeeriumi ametnikud on ütlenud , et nad hakkavad tegema sellist asja . See oli tohutu solvang , see on sama hea , kui öelda
no, ,
kui öelda kirurgide kohta .
ametnik võtab oma eetika
oma eetikaga , see on sama hea , kui öelda kirurgide kohta , et kui nendel nüüd palka ei tõsteta, et nad lõpetavad
kinni ja jõmble.
Kinni ja jõmble ja jätnud pool tööd tegemata, võtavad pimesoolika välja, aga kinni jõmblema ei hakka. See ei ole võimalik, sellepärast nii arstid kui apteekrid on heas mõttes hullud inimesed.
On.
Nemad teevad oma tööd ja apteeker küll ei anna Hippokratesse vannet ja asi pole mitte surnud kreeklases, vaid asi on selles, et nii meedikutel kui apteekritel on oma eetika ja nad lähtuvad sellest.
No siin võib muidugi...
Aga nad on pandud väga rumalasse olukorda. Nii ühed kui teised tahaksid selle asja lahendada kuidagi inimlikult, aga kui on tekitatud olukord, kus teatud seltskonnal proviisoritel on antud võimalus järsku midagi odavalt ostanu, kes sel ol ei ostaks. Ja mul on tuttavaid... proviisoreid, kelle polnud kunagi mõtteski, et peaks olema mingi paganama äri omanik, eks ole, lugema seal dividende, kirjutama seal maksuametile aruandeid nii edasi. Nad paljud ei taha sellega tegeleda. Mõni tahab, inimest on erinevad ja. Aga suur seltskond proviisoreid istuvad praegu rahulikult ja ootavad, eks ole, ma olen ühe käest küsinud, et noh, et kas kogud nüüd raha, et midagi ostave. Ja see ütles mulle, et ei, me oleme kolleegidega rääkinud, ei, me raha ei korja, ei ole vaja. Me ootame rahulikult ära 1. aprilli, eks ole, ja siis ootame veel pool aastat. Ja siis väikse raha eest ostame endale mingi poe kökatsi. Miks mette? No pensionipäevadeks on ju ka vaja midagi koguda.
No ja siin on muidugi... Ühesõnaga, kui 1. aprillil tehtud ei ole, milliseid sanktsioone rakendatakse?
Ei, seaduse kohaselt, siin pole mitte midagi mõelda, sellepärast seadus on seadus. Seadus ütleb 1. aprillist keti apteek ei tohi töötada ja ravimiamet tühistab ära nende apteekide, 100 apteeki vähemalt,
no, kuule,
tühistatakse litsentsid ära.
Siin võidakse mind ju ametliku seisukohaga tunnistada kurtumaks, ma räägin ju edasi.
Ei, ametlikult oled sa kurtum, sina võid rääkida, mina ei tohi sind kuulda.
No sina pead sel juhul kinnitama, et ei
ma
kuule,
kuld,
ei
ma
kuule,
kuld, jah, ma ei ole kuld.
Sest sa oled riigitruu ise.
No absoluutselt nii ongi. Nii et selleks, et keevitada mingi selline ajapikendus või et litsentsi kohe ei tühistata, ülemineku aeg, nii edasi, seda saab...
No ülemineku aeg on
seda
antud.
Saab, üle, ja see saabki otse, et seda veel pikendada, seda peab tegema riigikogu ainult. Nii et see on praktiselt võimata.
Tähendab, mitte midagi ei juhtu.
Ma ei tea. Sest keti apteek näed jällegi ütleb, et ei, et proviisorid ei taha neid apteeke, sellepärast, et me oleme küll välja pakkunud miljoniga, keegi pole taht osta, et nad ei taha. No aga nad lollid ka ei ole, loomulikult nad ei osta miljonist, nad ootavad.
Ja. No, siin muidugi meenub järjekordne teos, Mats Traadi Harala elulood ja üks teine süsteem, mis peaks olema... Teoreetiliselt ka riigi siukene strateegiline vahend, see on õpetajad ja haridussüsteem. Seal on ju ka praegu möllamisi ja lubavad nagu streiki, tahavad nagu palka juurde ainult, kus juures, kui nad ainult palka juurde tahavad, siis nad selle keberniidi ja töökoormusega on väga tema rahul, eks ole, asi on paigast ära ja kui ma ütlesin siin, vist ütlesin juba Mats Traat, Harala elulood, seal oli ju ühe vana õpetaja, need on Haua Kivide kirjutised, nagu Spoon Riveri koolnud sama snitiga tehtud. Mm-hmm. Ühe õpetaja Haua Kivil oli nagu tema mõte või mõtles ta sealt alt, et 1905 mina rääkisin, et tsaar on jumalast ja enamlased on tema surma vaenlased. 1900, ma ei tea, mis aastal, et enamlased on vaata, et jumalast ja nii edasi ja nii iga võimu ajal. Ja nüüd siis ongi see küsimus, et kui seal on näidatud, kuidas õpetajad õpetavad seda, mida võim nõuab. Seda muidugi see teos on kirjutatud rängal nõukogude ajal ja see rõhub nõukogude tegelikkuse peale. Ja jumal tänatud, et meil praegu siin nii ei ole, peaks ma ütlema ka riigitruult. Aga meie pedagoogiline süsteem või tähendab mitte pedagoogiline, vaid meie need õppekavad ja värgid. Inimene lõpetab gümnaasiumi ära ja... Mitte midagi ei tea. Ja nagu ma aru saan, on ka ülikoolides sama asi, et ta lõpetab ülikooli ära ja, ja ta on lihtsalt saanud käsu korras lugeda kõiki neid raamatuid, mida ta oleks võinud ise lugeda raamatukogus.
No kes nüüd hakkab ise raamatud lugema?
No mul kamraad ka ütleb, et poleks ma nii paljudes riikides kinni istunud, kas ma nii palju keeli ostaksin.
Ja, ei, no inimene hea meelega, vähe haritud inimene loeb koomiksid, vaatab koomiksid. Loeb midagi võib olla, aga no kindlasti mitte vabatahtlikult korrutus.
No aga kas meie raamatud ei lähe koomiksiks kätte? Eile
lähevad, just... lähevad.
Herr Gräsin ja Raid võtsid grammatika õpiku venelastele, kus olid niisugused laused, mis ei olnud grammatikaga absoluutselt seotud. Lihtsalt üks meenutas natukene IQ testi. Pulli oli seal tekstidega tehtud küll. Tead, kui sa viitsid lase kõrv korra sellest üle või...
Tead, venekeele grammatika on minu jaoks väga...
Ei, mitte venekeele, see oli eesti keele grammatika, kus juures seal ei olnud grammatikat. Andres Raid, kui asja õppinud inimene, luges ette ja ütles, et ta ei saa mitte essugi aru, milleks siukene pulli tegemine
ja, seda
on
küll, aga tänapäeval
viiendale klassile.
Et, ja aga tänapäeval räägitakse, et ei olegi grammatikat vaja sellepärast, et keel on muutunud, eks ole nüüd kasvud lapsukesed, tähendab ütleme, no, teismelised. Ega nemad ei oskagi enam verbaalselt suhelda, et istuvad kahekesi pingil ja sõnumineerivad
no
oma vahel.
Aga
sõnumineerida ei saa kirjakeeles, korralikus kirjakeeles, seal kasutataksegi lühendeid emootikume ja mitte mingisuguseid komasid. Komasid kasutatakse selleks, et emootikume joonistada, mitte kirjavahe märgina.
No ja grammatika lõppude lõpuks kogu maailmas on see, mis tegeleb keele siseste seaduspärasustega, mis tõenäoliselt on kogu maailmas ka üks ja sarnased, sest no, grammatikat esitavad oma, no, esitavad võib-olla oraliseerivalt oma suhtluses homo sapiensid. Järelikult kui ühte nägu elukad inisevad niimoodi, siis peab seal olema midagi...
Ei, see on küll, aga homo sapiens ka areneb sellepärast, et kunagi pidi ta hõõrumise teel tulde moodustama.
Kas keegi nägi, et pidi?
Ütleme, et ta pidi, aga tänapäeval on ta selle oskuse kahetsusväärselt kaotanud sellepärast, et ta tõmbab tikku.
No tõmbab, ei tõmba, enam ei tõmba tikku ka.
Ja välgu vihtime, mida iganes, eks ole, aga selle oskuse nüüd tuld teha ilma tikkudet, ilma välgu vihtlita, selle oskuse on ta kaotanud ja on ütlenud, on see häve, on seal keelega toimuvad samasugused arengud, keel muutub
no, märkselt. Grammatika ei kärva ju.
Grammatika tuli ka ei kärva, eks ole, ja,
no,
aga kärvavad meetodid, sellepärast, et uued ja tehnoloogilisemad tulevad peale, nii et kes seda oskab öelda, on need hääd, on need halvad arengud, aga mis puudutab kooliharidust, ja no aga nüüd räägitaksegi, ja, et kõik ei ole vaja, et tähendab käsitsi kirjutamist ei ole vaja harjutada, et on sul käekirja ühte või teistpidi, polegi tähtsust, kuidas tähti joonistad, sellepärast, et ega keegi enam käsitsi midagi ei kirjutagi, ausalt öeldes ma olen ka avastanud, et minu käekiri on muutunud niivõrd segaseks, et mul on raske midagi käsitsi kirjutada, sest ma pidevalt toksin midagi arvutis. Vaid niimoodi vana inimene, nagu ma olen
siis
rääkida.
Siin me jõuame ju selle juurde, milles süüdist tõsteti Adolf Hitlerit, et vaata kui koledesti mõtleb ja ma ei tea, Mein Kampfis seda vist ei olnud, aga mingisuguses kohas ma olen seda lugenud, et kapralaadu tegi selgeks, et ega iga üks ei peagi oskama lugeda ja kirjutada, ta saab ilma selleta ka hakkama.
Kuna aga kooti tähestik oli ju tunduvalt ilusam kui praegune.
No, ilusam ta aga, oli.
Tunduvalt ilusam teda oli ja tunduvalt raskem lugeda, aga tunduvalt ilusam oli kui targadus, kuid see, mis puudutab tänapäeva haridusse, mis teadmisi koolist antakse, ma olen muuseas testinud. No kõigepealt me kõik teame, et inimesed, kes on lõpetanud mitte ainult gümnaasiumi, vaid ka ülikooli, korrutustabelit nad ei tea. Peast arutada nad ei oska, see on ilmselge. Nad ei tunne paljusid asju ja mul on endal väga lihtne test, mida ma olen üsna sageli kasutanud just inimeste peal, kes on lõpetanud ka ülikooli, noored inimesed. Et ma tulen ja tähendab hakkan norima, et kuule, mis sa räägid, et mingi sünteetika ei ole hea, keemia ei ole hea, te reostab keskkonda nii edasi. Kõik, mis on plastmass, on tehtud naftast ja nafta on puhas, looduslik ja isegi taimne produkt hästi laagerdunud. Ja selle jutu peale jooksevad neil ajud kinni. Mäs asja, mäs mõttes nagu taimne ja siis ma hakkan seletama, et 650 miljonit aastat tagasi, eks ole, kasvasid need hiid sõnajalad, kukkusid sohu, eks ole, seal käärisid ja medans, mäsää, ongi nii vähe, ei ole võimalik. Nad ei tea, et nafta on taimne produkt.
Me oleme jõudnud selle juurde, mida ma siin ähvardava hüpoteesina esitasin, et hariduses mitte ainult lüngad, vaid mustad augud, ja. Mis tõmbavad enda kõrvalt teadmised ka lirtsti sinna sisse. Ja. Mina olen küsinud ka, noh, lolli peaga hakkasin testima kunagi niimoodi, no, matemaatikat midagi võiks ju tabada, olen küsinud, mitme inimese käest palju on 14 kuubis ja ma olen saanud ühe vastuse.
Ja.
Mine pelsse.
Kule, aga võibolla see ongi õige vastus.
No võibolla
ongi. See sulle lihtsalt ei sobi. Aga mis sa esitad selliseid küsimusi?
No sina ju oma naftaga samamoodi.
Samamoodi ja sellepärast, et nevad on raudpolt. Nad teavad küll, et nafta tuleb maa seest kuskil Saudi-Araabias, aga vaat kui ma hakkan
küsima. Kes ta sinna pani?
Kes ta sinna pani ja siis nad hakkavad kukalt kratsima ja siis mõtlen, et kuulge, see on väga lihtne. See on samamoodi nagu lehm viiakse piima kombinaati, pumbatakse piima täis, pärast vanaemal hea terve suvi lüpsi sooja. Võtta. Öeldakse selle peale vist nii ongi.
Noh, eks natukene õudne ju hakkab. Eile oli siin ju...
aga ma räägin kõrgharidusega inimestest muuseas.
Noh, ega see, et haridus on pilvedes oma...
kes on valdavalt õppinud muuseas, kas avaliku haldust või ärijuhtimist. Ja ei ühed ega teised ei oskagi mulle tagant järgi öelda, mida neile siis õpetati, sest nad tulevad sealt välja, ei oska nad ei avaliku sektorit hallata ega loomulikult mitte ärijuhtida. Aga võt, just ärijuhtidega on niimoodi, et ülikoolis neile õpetatakse nendest kõigis saavad suurkorporat. Juhid. No paraku nii palju ei ole suurkorporatsioone, et jätkuks. Ja nad lõpetavad, saavad diplomi kätte ja vot siis on tohutu šokk. Millegi pärast ülikooli ukse taga ei seisa äriomanikud, kes tahaksid neid palgata.
Siis on 14 kuubis vastus neil kohe nii kui
uksest
ja, välja
ja 14
aga,
kuubis
läheb. Viktor, ja... kes õpetavad? Neile,
kuidas? Õpetavad õpetajad, ärge nüüd tulistage klaveri mängi, et mees teeb, mida suudab. Vaata, õpetajad on ka hullud inimesed.
Nad õpetavad võtta, seda, nad kuidas õpetavad. Juhtida suurkorporatsiooni ja nad pole ise päevagi sellega tegelenud.
Vaata, see on teine asi, see on ütleme ideoloogiline nagu soust, eks ole. Tegelikult õpetaja ju üritab küll õpetada keelereegleid, korrutustabeleid, geograafiat, üritab õpetada, aga no lapsukest ei kuula seda, see nüüd ei koti, milleks õpetada. Õppida geograafiat, kus on Google Maps olemas.
Hea küll. Siin on mul ka pretensioone ja näiteks mu poeg on gümnaasiumis õppinud vene keelt ja ta on võibolla ka mõne eksami annud ja ta on saanud vähemalt rahuldava hinde ja vene keel on asi, et ta ei oska kellagi küsida. How no, the fuck, nagu küsis türklane tatarlase.
Jah. No,
kuidas keelet. On võimalik? Õpetada midagi, panna hinne ja saada tulemuseks, mine pärtse.
Jah, on küll võimalik. On küll
ei,
võimalik.
Ma näen, et on võimalik.
Ja, teine asi, milleks see vajalik on. Ja sealt me tuleme sinna, milleks meil üldse nii palju ülikooli haridusega inimesi, kes saavad diplomile, millega saab jah, pühkida ainult seda samustki, eks ole, kus keelt ei ole. Ja isegi ma ütleks, gümnaasium haridus, eriti 12. klass, eks ole, kus on täiskasvanud teovõimelised inimesed, kes võivad juua seksida suitsu tõmmata ja ise endale puudumist tõendi kirjutada, seadus lubab seda, milleks neid koolis hoida. Ja ma ütleks niimoodi, et ma olen vanad õpetajatega rääkinud ja nemad on juba täiesti nõus olnud, et kuskil 6. Klass on see, kus tuleb tõmmata piir, milleks piinata last teadmistega, mida ta mitte iialgi vaja ei lähe.
Jälle vaata, et siteerivad kurat Hitlerit.
No,
Mein Kampfis on see sama ei, no, mõte.
Kuule seda küll, aga noh, ei saa ju öelda, et Mein Kampf oleks ainult valetamine, ropendamine ja mida ja noh, kõike seal on kõigeid mõtteid. No, aga... aga lastele mitte ainult õpetatakse mitte vajalik asju, vaid nendesse sisestatakse ka täiesti asjatuid lootusi ja kuskil 6. Klassi paiku minu meest peaks tõmbama piiri, et kas on ikka vaja õpetada mingisuguseid seal, ma ei tea, keemia või füüsika üksik asja, mida mitte iialgi elus vaja ei lähe, vaid tulebki tõmmata viil, kes läheb edasi reaalained õppima, kes läheb humanitaarained õppima, keda on mõtet ülikooli suunata, aga keda ei ole ja teatud klasside läbimisel anda talle pihku lavidas ja öelda, et see on väga hää tööriist, millega tehakse hää tööd ja see töö on väga hinnatud ja austust väärib, nii nagu on kõrval Soomes, eks ole, seal labidamees teebki eluaeg labidamehe töö, saab täiesti korraliku palka ja ka tema lastest saavad labidamehed ja sest pole mitte mingit probleemi, et neil ei ole kõrgharidust.
No, meil on probleem selles, et neil ei ole seda lihast, millega labidat liigutada.
No, võt, paraku jah.
See läheb jälle tervishoiu valdkonda.
Ei seda küll, aga nendel ei ole ka seda ajukääru, mis mõtleks välja, millega labidat asendada.
No, seda muidugi.
Ja.
Nüüd me jõuame jälle ühe niisuguse asja juurde, kus me võime tõmmata paralleele. Kõik me teame legende Albert Einsteinist. Ja ma olen kindel, peaaegu kindel, et ka sina arvad, et ta sai Nobeli preemia millegi eest, mis on seotud relatiivsusteooriaga. Ei saanud. Seda tasub Wikipeediast või kuskilt teatme teostest uurida või vaadata Nobelistide nimekirjast.
Nii, täid ära see auk, mille Alzheimer mu ajudesse selle koha pealt sõi.
Edasi juhtub niimoodi, et kui me vaatame, kuidas Einstein kirjutas oma relatiivsusteooria kokku, siis ta kirjutas selle kokku nii, et ta on ise tunnistanud, et nooruses ta unustas viitamata, kelle töö ta maha kirjutas. Ja need on faktid, aga samal ajal tuubitakse lapsukestele ikka seda, et Nobeli preemia, ei on MC ruudus, seda teab isegi labidamees.
Ei, seda teab küll, aga üsna vähe on inimesi, kes teavad, mis on E võrdub MC ruud sisu.
Ja seda muidugi, aga aitab sellest, kui sa ütled midagi. No samal ajal C2H5 ohad, seda teavad ainult haritud inimesed.
Ja aga tarbivad kõik.
No jah, teadmata, mida nad tarbivad.
Samas mõtlen sulle, et kui ma sõidan autoga, ma olen päris hästi sõita, eks ole, ja mul ei pea ole mõrna aimugi sellest, kuidas töötab sisepõlemismootor.
Ja loomulikult. Sa saavutad oma tulemuse ilma selle teadmiseta.
Liitsun pedaali.
Ja nüüd me vaatame korra selle Einsteini koleda ja tõenäoliselt mitme inimese poolt ka protestitava näite najal teist näidet. Võtab kätte üks plikakene ja sõidab ÜRO-sse. Noh, põhimõtteliselt tema näoilme on niisugune, et
oi,
mina nüüd diagnoosi pani ja ei ole.
Kuule, aga kogu maailma psühhiaatrid vaatasid kohe rõõmse ära tundmisega seda nägu.
Jah, ma arvan ka. Ja on kaadrid, ta vist võitles seal plastmasside ja värkide vastu, mis moodi ta istub rongis, tema ees on igasuguseid plastmassis pudrukarpe, nii et jagub kohe ikka mitmele inimesele. Juhuslikult on tal kaasas kaameramehed, juhuslikult pääseb ta Ameerika Ühendriikide presidendi selja taha. Noh, kuulge, 14 kuubis, ma ütleksin.
No Arnold Oksama, sama fenomen, eks ole, võetakse inimene ja kasutatakse ta räigelt ära.
Aga inimesed usuvad.
Kui väljakul on koos inimesed, kellel tarka teha ei ole, siis näita nendele musta kassi, kaltsu, nukku või oma paljast perset ja kõik usuvad ju.
Mida?
Üks kõik mida.
Kui kõrgemalt, et see ongi tuleviku pant.
Ja lihtsalt tuleb õiged sõnad peale lugeda, eks ole, ja see asi muutubki loosungiks, maskotiks, milleks iganes, sellepärast, et kui kõrgema koha pealt rahvale, kes seisab mäe hall, eks ole, pidada mäe jutlust ja näidata midagi ja kõik usuvadki, nii lihtne see ongi.
Seega siis. Sa siin viitasid
Hitler
oma...
Hitler teadis seda, et Goebbels ütles talle.
Ei, Goebbels ei öelnud talle midagi, aga Goebbels oli ise kõva tegija, peab ütlema. Ja kus juures, hea küll, jätame selle teema, kus see ja teine.
Mulle meeldib aga... Trotski rohkem.
Mis seal Trotskilgi jääda?
Ja ta oli suurepärane massidega manipuleerija.
Ja ainult, et Trotski kohta meil on kirjatükkena napilt, vähemalt. No, vene keeles tõenäoliselt on, aga ma ei ole...
Ei, mitte palju sellepärast, et õnnetuseks tema oma nagu idee kaaslased notisid ta ta maha ja tõmbasid ta ajaloost maha igalt poolt.
Ja kas nüüd idee, hea küll, keegi ta maha notis
igal juhul. Ei, mitte Trotski idee, ei ole mingi tähtsust, ta valdas tehnoloogia suurepärast.
Vaat see ongi ja. See kõige tähtsam. Aga nüüd, kui sa ütlesid, et sinu haritud kolleegid vaatasid seda diagnoosiga piigat äratundmisrõõmuga, kas siis sellega nüüd taheti tõestada, et nii nimetatud rohelised on ainu õigel teel või taheti rohelised iga vähegi haritud inimese silmis lõplikult täis.
Ei, vahet pole sellepärast, et õigel teel võivad olla kihnu lambad, võivad olla veganid, võivad olla naftatootjad, võivad olla rahuvalved, kes iganes, mitte mingit vahet pole, ma ütlen veel kord, kas näidatakse rahvale musta kukke või kellegi paljast tagumikku, tähtis on see, et rahvas jookseb teatud suunas kuskile kohta, kus müüakse näiteks pepsikoolat, taga on ainult äri.
Sinu hinnang rahvale on muidugi põrmustav, mis ei tähenda, et see vale on. Täpselt nii, nagu sa ütlesid, et kõik nad on õigel teel ja jätsid viisakusest ütlemata, et aga vale asja poole.
Polegi tähtis, kas asja on õige või vale. Sellepärast nii nagu poliitikas, nii nagu tihti peale äris. Üks asja on see, mida sulle näidatakse, aga eesmärk on midagi hoopis muud. Eesmärk, et sa jooksed sinna, kus müüakse seda Pepsi koolat, üks kõik, mis loosungi all.
No jah, see on see eesli ja porgandi fenomen põhimõtteliselt.
No jah.
Eesel läheb oma arust porgandi poole, aga tegelikult läheb ta kurat teab, kuhu üle maailma ääre võib olla.
Ja kotid seljas, jah.
Jah, niimoodi ta läheb. Tuleme maa peale tagasi, kus väidetavalt on hea olla ja nagu Alain Delon kenasti ütles, et maailm on juba niisugune, et pole enam kahju surragi.
Maailmas pole mitte väidetavalt hea olla, vaid maailmas on käsukorras hea olla.
Ja ametlik seisukoht.
Ja nii on alati olnud.
Nii on kena. No,
kus juures meil on korduvalt räägitud, et Eesti läheb viie rikkaima hulka või
kui teised vaeseks jäävad.
Jaa, loomulikult, või Euroopa Liidu keskmiste hulka, eks ole, aga on nimetatud ka tähtajad, kui need tähtajad on silmapiiril. Ja kus juures see on väga tuttav formuleering. Kommunism oli täpselt moodi silmapiiril ja taevariik on silmapiiril ja kõik, mida me mitte iialgi kätte ei saa, optika reeglite järgi ongi silmapiiril, mis on mõtteline joon, mis eemaldub meist sama kiirusega, nagu me sinna poole lähme.
Jah. Ja noh, jah. Ja küll. Riigikogusse põmm.
Nii.
Eile vist istuti paar tundi, kui mitte enam, teemal, et noh, need tuule, pargid ja muud kõik värgid ja riigile 123 või kahele ministeeriumile või kahele isikule, kurat seda teab sellest meediast, ei loe ka ju välja, kes selle laksu võeti sai, 123,7 miljoni suurune kahju nõue, mille kohta ma ütleksin, et vähemalt 80% ulatuses on see õigustatud ja kui seda veel vaidlustama hakata, lisanduvad kohtukulud ja sellest võib tulla, muidugi võib kohus kui täiesti sõltumatu otsustada, et tema distantseerib end niisugusest jamast.
Jah, no minu teada sõnajalad ise ütlesid, et õiglane on poole vähem, kuskil midagi 70 miljonit nad nimetasid esialgu summat, aga
70-90 niimoodi oli, aga nüüd rehkendasid kokku.
Pool rohkem ja sellepärast, et nad ise ütlesid, et ma panid juurde moraalsed kulud ja hajakaud ja ma ei tea,
mida... No aga inimese eluaega ei ole võimalik ju kinni maksta. See on taastumatu ressurs.
Jah. Aga no, mina ei oska selle kohta midagi öelda, sellepärast on nende tuulikute kõhtpidi või teistpidi, selle ümber on niivõrd palju kära. Ma ütlen ausalt inimestele ja ka oma valijatele, mida ei ole mitte vähe, vaid 1700 minu mõelest 20 inimest, võibolla 21, palun vabadus selle ühe eest, kelle muunustasin.
No,
nemad ei ole mind valinud sinna mitte veskite vastu, mitte tuule veskite vastu võitlemiseks.
Aga sina oskad niimoodi öelda, miks meie kohalikud rohelised ei ole kogunenud praegu tuuleparkide edendajate selja taha, et nemad nõuavadki tuuleparke?
Aga see rohelistele pole makstud sellest.
Aa.
Jengi... mitte keegi ei tule kuskile miitingut pidama, kui ei ole sooja pirukaid vähemalt. No,
no see tähendab jengi sivodnia ja stuulia patom, jah?
No nii, kuidas kokku lepitakse ja sõltub tooli suurusest ja raha hulgast.
Kuidas edeneb sinu hiilgav saade?
Suurepäraselt. Ja, et ei, praegu me jooksemegi Tallinna televisiooniga võidu, et kes siis nigu, enne otsa saab, kas minu saade või Tallinna televisioon. Ma kardan, et Tallinna televisioon saab otsa.
No ta nimetatakse saade. Ümber või tehakse samasugune kuradi kokteil nagu siin apteekidega tehakse või millega iganes?
Ei tea, praegu Tallinna linnapea ta on ikkagi kuidagi väga oma mõtetes kinni ja tal on mingisugused omad plaanid, nii et tema on võimeline mida iganes kinni panema.
No arvestades, et ta peaks vaatamata vanusele tundma ennast kaunikesti kodus ka kontaktsetes spordialades.
Ja no, väga kontaktsetes.
Väga kontaktsetes.
Kus toimubki niimoodi, et igaks juhuseks ole vastane pikali, no ja siis vaatame, et kas ta siis nüüd ellu jäi või läi või ei jäänud, aga see ala on seotud ihu vigastuste tekitada.
Ja sellepärast ma usun, et ta oskab hinnata võimalust tekitada vigastusi ja võimalust olla õilis ja neid mitte lõplikult tekitada.
Ja selleks, et nüüd vaadata ja hinnata, et mis selle Tallinna televisiooniga nüüd on, aga lööme raisa pikali kõigepealt. Siis vaata.
Selleks, et mingit liikumist uurida, tuleb ta kõigepealt seisma panna.
Just.
No nii, Viktor, aga paneme siis punkti, mis kelsu saade oli teisel ajal natuke.
Nüüd on 21.45, nelja päeviti. Nii et kui teil on mingisugust mured, siis helistage, jah.
No te võite kirjutada ka Nõmme raadiosse ja midagi nõuda või umbes nii. Näe, sinu kes küsiti, mis juhtub, kui pärast gripi kõrget temperatuuri kukub temperatuur 35.5 peale. Ma ütleksin, et siis on temperatuur kukkunud ja edasi, mis sina ütlesid.
Ma ütlen niimoodi, et temperatuur las haugub, inimene läheb edasi. Nii kaua kui temperatuur liigub, on see kindel elutundemärk.
Aitäh, Viktor, ja püha sõda läheb ka edasi.
Augustas pääs.
Prilo 12 razbojnikov, žil kudejar ataman. Mnogo razbojniki prolili krovi честных христиан. Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим, как Славка нам рассказывал, инок честной претерим. Много богатства награмбили, жили в дремучем лесу, вождь Кудеяр из-под Киева выкрал девицу красу. Днем с полюбовницей тешился, ночью набеги творил. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим, как Славка нам рассказывал, и над честной Петерим. Бросил своих он товарищей, просил набеги творить. Сам Кудеяр в монастырь пошел, Богу и людям служить. Господу Богу помолимся, будем ему мы служить. За Кудеяра разбор.
Saade on salvestatud 2019. aastal.